ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ አብ ሐለፈ ዓርቢ ዓሪፎም ኣለዉ ዶክተር ነጋሶ ካብ ስልጣን ክሳብ ዝለቐቕሉ ክሳብ 1994 ዓ ም ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ፈላማይ ርእሰ ብሄር ብምዃን ኣገልግሎም እዮም ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ብሕማም እዮም ኣብ ጀርመን ክሕከሙ ኣብ ዝፀንሕሉ ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሚኦም ዓሪፎም ምነይ ኣፈወርቂ ተወሳኺ ፀብጻብ ጠሚራ ከምዚ ክስዕብ ተቕርቦ እያ
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ፈላማይ ፕረዚደንት ነበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ብዓርቢ እዮም ዓሪፎም ንሸውዓተ ዓመታት ፈላማይ ርእሰ ብሄር ኮይኖም ዘገልገሉ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ብ1997 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ኣብ ናይ ትውልዲ ከተምኦም ደንቢደሎ ናይ ውልቂ ተወዳዳሪ ብምኳን ኣብቲ ምርጫ ስዒሮም ናብ ፓርላማታ ሃገር ከም ዝተፀንበሩ ይዝከር ዲሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ነበር ኦህዴድ ኣቦ መንበር ብምዃን ነቲ ውድብ ንሓያለ ዓመታት ዝመርሕዎ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ካብ ፓርላማ ድሕሪ ምውፅኦም እውን ናብ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ተፀንቢሮም ንሓፂር ግዜ ብኣቦ መንበርነት መሪሖም እዮም ካብ ናይ ጀርመን ዩኒቨርሲቲ ገየቴ ብማሕበራዊ ታሪክ ሳልሳይ ዲግሪኦም ዝሓዙ ዶክተር ነጋሶ ኣብቲ መዳይ ሓያለ መፅናዕትታት ምክያዶም ታሪክ ሂወቶም ይትርኽ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘፅደቀ ጉባኤ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ኣቦ መንበርቲ ገዛኢ ፓርቲ ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናውን መንጎኦም ብዝተፈጥረ ዘይምርዳእን ምጉትን ከይተሰማምዑ ምስተረፉ ናብ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት ዲሞክራሲን ፍትሕን ተፀንቢሮም መሪሖም እዮም ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደ ቃለ መጠይቅ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውነትን ከምኡውን ብሄረተኝነትን ዘሎ ብዝምልከት ርእቶኦም ከምዚ ኢሎም ነይሮም
እዘይ ምፈላው ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም እና ኤትኒክ ቤዝ ናሽናሊዝም ኣለ እነዚህ ሁለት ፅንፍ ዝሄዱ
ኣነ ዝፈርሖ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራውነትን መንነት ብሄርተኝነትን ክልቲኦም ፅንፍ ዝኸዱ እንተኮይኖም ማለት ኢትዮጵያዊ ሃገራውነት ፅንፍ ከይዱ ንጉዳይ ብሄራት ኣፍልጦ እንተዘሂቡ መንነት ብሄርተኝነት ከዓ ፅንፍ ከይዱ ንኢትዮጵያውነት ዘይቕበል እንተኮይኑ እዚ እዩ ንኢትዮጵያ ዘጥፋአ ኢለ እየ ዝኣምን ስምዒት ኢትዮጵያውነት ፅቡቅ ግን ከዓ ጉዳይ መንነት ብሄራት ንኸይጠሓስ ፍትሒ ክህሉ ንናይ ባዕለይ ብሄር መንነተይ ምሕላውን ክሰርሕ ኣለኒ ግን እዚ ከዓ ኢትዮጵያውነተይ ክዳፋእ የብሉን
ምስ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ሓቢሮም ንነዊሕ እዋን ዝሰርሑን ሚኒስትር መከላኸሊ ዝነበሩን ኣቶ ስየ ኣብርሃ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ፅኑዕ መንፈስ ዘለዎም ዝኣመንሉ ዝገብሩን ዝዛረቡን ተባዕ ሰብ ክብሉ ይገልፅዎም
ዶክተር ነጋሶ የመርህና የስነ ኣመክንዮ ሰው ነው መንፈሰይ ፅኑ ያመነበት
ዶክተር ነጋሶ ናይ መትከልን ስነ ኣመክንያዊ ወይ ምክንያታዊ ሰብን እዩ መንፈሰ ፅኑዕ ዝኣመነሉ ገይሩን ተዛሪቡን ኣብዚ መሰዮ ዝሓድር ተባዕ ሰብ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣዝዩ ትሑትን ቅኑዑን ሰብ እዩ ዝና ተፈላጥነትን ፍልጠትን ትምህርትን ኣለኒ ኢሉ ዘይምካሕ ከም ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ምንባር ዘሐብኖ ሰብ እዩ ነይሩ
ኣቶ ስዩ ኣብርሃም ምስ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ካብ እዋን ስግግር መንግስቲ ኣብ ካቢኔ ኣቶ ታምራት ላይኔ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑን ክልቲኦም ሚኒስትራት ምንባሮምን ዶክተር ነጋሶ ሚኒስትር ሓበሬታ ከም ዝነበሩ ጠቒሶም ካብኡ ትሒዞም ከም ዝተቀራርቡን ብዙሕ ይዘራርቡ ከም ዝነበሩን ገሊፆም ብድሕሪኡ ናይ ኢህወደግ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ምስ መፀ ንሶም ፕረዚደንት ምስ ኮኑ በብቀዳሙ ኣኼባ ብዝግበረሉ እዋን ሓቢሮም ከም ዘንስዩን ይከራኸሩ ከም ዝነበሩን እውን ዘኪሮም ብድሕሪኡ ክልተና ካብ ኢህወደግ ምስ ወፃእና ኣነ እውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፃእኩ ተራኪብና ብዛዕባ ኩነታት ሃገርና ብሰፊዑ ተዘራሪብና ተመኻኺርና ኣብ ምምስራት መድረኽን ሓድነትን ዝተባሃሉ ተቃወምቲ ፓርትታት እውን ሓቢርና ሰሪሕና ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣነ ንወፃኢ ምስ ወፃእኩ ዝበሉ ኣቶ ስዩ ብርሃ ብስልኪ ንዘራረብ ነርና ናብ ሃገር ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን እውን ኩሉ ግዜ ንራኸብ ነርና ድሕሪ ምባል ዓሚ ዕለተ ስቕለት ሓቢርና ኮፍ ኢልና ብዛዕባ ኩነታት ሃገርና ተመያይጥና ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ እውን ብስልኪ ተዘራሪብና ነርና ቁሩብ ናይ ምንቅስቃስ ፀገም ከም ዘለዎ ነጊሩኒ ነይሩ ድሕሪ ምባል ሃገር ከምዝበለ ሰብ ክትስእ ንከላ የጉሂ ኢሎም ኣቶ ስየ ዳሃይ ሃገር ንምፍላጥ ኢንተርኔታት ኣብዚ ድህስስሉ ዝነበሩ ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ሞት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከም ዝፈለጡ ብምግላፅ ከምዚ ኢሎም
በዚ ኣሳዛኝ በሆነ ወቅት ቆመ ለመቅበር በማንክልበት ሁኔታ ሰማኝን ሃዘኒ
ኣብዚ ዝሕዝን እዋን ጠጠው ኢለ ክቐብሮ ኣብ ዘይኽለሉ ኩነታት ዝተሰማዓኒ ጓሂ ክገልፅ ዕድል ብምርካበይ የመስግን ኣዝየ እየ ሰንቢደ ኣዝየ እየ ጉሄ
አሞድ አታፋአ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ አብዘጋጠሞም ለዓለም ተሐተን አብጎንም ጠጣው ዝበለት ህጋው መስፈሉ ዝሆነ ፕሬዚደንታው መስፈሉ ተጣሁሱ ክጽገም ኮሎ ከሐምም ኮሎ ዘሐከመቶ ዘልዓለቶ ሐቀኛ ናይ ህይወት ምጸይቱን በዓልት ቤቱን ነፍብረክ ኢናኽብለደሊ ንደቆምን ስድረኦምን ጽንዓት ይሃቱም ክብሎ ምደሎ ክብሉ ኣቶ ስየ ኣብርሃ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ነበር ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ተዛሪቦም።